Čeští vědci v exilu, tak se jmenuje kniha portrétů 30 českých vědců, kteří vynikli v zahraničí. Napsali ji Karel Pacner, František Houdek a Libuše Koupská. V dnešním vydání magazínu Kaleidoskop vám přiblížíme zkrácený příběh teoretického fyzika Františka Lehara. Pro naše vysílání ho zpracoval Karel Pacner, u mikrofonu ho zastoupí Petr Gabal a Martina Niklová.
Přejeme vám hezký poslech.
Profesor František Lehar patří mezi světoobčany. Je doma v Ženevě, v Saklé u Paříže, ve Fermilabu u Chicaga, v Los Alamos v Novém Mexiku, v Serpuchově u Moskvy i v Praze. Všude pracují fyzici, jeho kolegové a kamarádi a všichni k němu schlížejí s úctou. Považují ho za zakladatele spinové fyziky v Evropě.
S velkým uznáním o něm hovoří bývalý rektor Univerzity Karlovy profesor Ivan Wilhelm.
S Františkem Leharem se znám již více než 40 let. Je pro mne typickým vědeckým pracovníkem, přírodovědcem. Studium základních vlastností částic, kterému se věnuje po celý svůj odborný život, patří k nejzákladnějším, ale také technicky nejobtížnějším oblastem fyziky. Bylo by zbytečné vyjmenovávat, čím on sám k rozšíření a prohloubení poznání v této oblasti přispěl. Typickým vědcem je však podle mne nejen proto, že se snaží svým odborným studiem odhalovat pravdu, obhajovat ji a ctít, ale především proto, že se sám vždy snažil takto prožít i svůj život občanský. V roce 1989 jsem dvakrát odjel služebně do Sovětského svazu, vzpomíná František Lehar. Před první cestou jsem měl trochu obavy, ale hned v prvních hodinách jsem na ně zapomněl. V listopadu jsme v Saklé sledovali v televizi převrat v Praze. Rád bych domů hned zajel, ale musel jsem před Vánocemi do Fermilabu u Chicaga, kde jsme měli už dávno naplánovaný experiment.
V červnu 1990 organizoval Lehar velkou konferenci v Paříži, na kterou pozval spoustu lidí z Československa i z Ruska. A začátkem září musel na konferenci do Bonu. Teprve 15. září mohli s manželkou Lilian sednout v Bonu do auta, aby zamířili do Prahy.
V Rozvadově jsme bez nejmenších potíží vjeli do Staré Vlasti, z Čistoty do Špíny, ze světel rozkošných německých městeček do tmy českých vesnic. V noci jsme podle nečitelných ukazatelů dojeli do Prahy, sice ještě neupravené a zaneřáděné, ale stejně krásné, jak jsme si ji uchovali v paměti.
Bydleli u jedné manželčiny sestry v Průhonicích. František okamžitě zamířil za švagrem a kolegou Zdeňkem Janoutem na fakultu. Z Českého vysokého učení technického už byli odstraněni všichni, kteří si své funkce zasloužili jako komunisté schopní a ochotní ke všemu. Z rodičů zastihli naživu jenom matku Lilian.
František Lehar se narodil 9. srpna 1934 v Bludově u Šumperka. Mládí prožil v Praze, kde byl jeho otec profesorem fyziky a matematiky na gymnáziu v Křemencově ulici, později i jeho zatímním ředitelem.
Na podzim roku 1952 začal studovat jadernou fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Po absolvování se stal asistentem na Fakultě technické a jaderné fyziky Českého vysokého učení technického. Měl chuť dělat základní výzkum. Už při přípravě údajů pro diplomovou práci se pustil do experimentů na malém urychlovači v Ústavu jaderné fyziky Československé akademie věd v Praze Hostivaři.
V létě 1958 vyjel s kamarády do Rumunska k moři. Na pláži na Mamáji se seznámil se studentkou Pražské vysoké školy ekonomické Lilian. Po půl druhém roce se vzali.
Jestliže se chce stát vědcem, musí sepsat a obhájit disertační práci, po níž bude pasován na kandidáta věd. Jinže mladý Lehar měl ve svých osobních spisech zanesen strašlivý hřích. Aktivně se v květnu 1956 účastnil majálesu. Během něhož dali studenti najevo svou nechuť vůči komunistickému režimu.
Vědcem, aspoň na jaderné fakultě, se tedy Lehar stát nemohl. Snad by to šlo v nedávno zřízeném Spojeném ústavu jaderných výzkumů v Dubně. Začal usilovat o to, aby ho tam z fakulty poslali. Ovšem s takovými kádrovými předpoklady, jak se tehdy eufemisticky říkalo, to šlo těžko. Pomohl profesor Václav Votruba, vedoucí katedry, na které mladý asistent pracoval. Votruba dřív působil v Dubně jako náměstek generálního ředitele. Když se dověděl, že do Prahy přijede profesor Venedikt Petrovič Dželepov, šéf laboratoře jaderných problémů tohoto ústavu, se kterým se dobře znal, domluvil mladému kolegovi s ním schůzku.
Konečně 18. září 1961 mohl mladý lehar s manželkou sednout do letadla a odletět do Moskvy.
Atomový výzkumný ústav leží 130 kilometrů severně od Moskvy. Statut mezinárodní instituce dostala dubna v roce 1956. Po 20. sjezdu komunistické strany, na němž Nikita Chruščov poodhalil zločiny Stalina a jeho pomahačů, se začala tvrdá diktatura drolit. Sověti si uvědomili, že bez spolupráce s kolegy ze zemí svého bloku i ze západními věci se neobejdou.
Laboratoře a sídliště pro personál stavěli političtí vězňové a hlavně sovětští váleční zajatci, kteří z rozkazu Stalina jenom vyměnili německý koncentrák za sovětský. Život v souostroví Gulag, jak víme z četby Alexandra Solženicina a jiných autorů, neměl příliš velkou cenu. V Dubně se dodnes vypráví, že koncentráčníci občas hráli karty o život. Ten, kdo prohrál, toho zabili a jeho mrtvolu zabetonovali.
Byl to příznak beznaděje, říká lehar. Když nám to vyprávěli, moc dobře nám z toho nebylo. Ty několik metrů silné železobetonové stěny impozantní budovy prvního dubněnského urychlovače, synchrocyklotronu, nikdo už nikdy nerozboří, aby si to ověřil. Ale ruští přátelé nám ukázali spousty lidských kostí i vsypané přehradě na Volze, která se stavěla, stejně jako kanál Moskva-Volha, v letech 1934 až 1938. Mnoho mělkých hrobů bylo i na břehu řeky Dubny a v okolních lesích. Pravda, v Dubně i v blízkých vesnicích byl za války, když se Němci přiblížili k Moskvě, vojenský lazaret, ale tolik zemřelých vojáků tam pochovat nemohli.
Pro fyziky ze satelitních zemí střední a východní Evropy byl tento ústav darem z nebe. Na západ nesměli a v Dubně mohli pracovat na unikátních aparaturách, dražších než činil roční rozpočet Československé akademie věd. A kromě toho věda, zvláště pak fyzika, je záležitost mezinárodní, což se v Dubně, byť pod všeobjímajícím dohledem tajné policie KGB, nosilo. Postupem času se Dubna stala dveřmi na západ i pro československé fyziky. Odtud vyjížděli na konference do Švýcarska, Francie, Anglie a Spojených států mnohem snáz než z Prahy.
Na škrobené vědce si nikdo nehrál, s chutí pořádali večírky, výlety, jezdili do moskevských divadel, lezli po sovětských horách.
V roce 1965 čtyři Čechoslováci ze Spojeného ústavu a manželka jednoho z nich, profesorka hudby Marta Malá, slezli třetí nejvyšší sovětskou horu, Leninův štít na Pamíru v nadmořské výšce 7134 metrů. Byl to tehdy československý výškový rekord, při kterém tam Františku Leharovi omrzly nohy. Ani disertace v Dubně se neobešla bez zkoušky z marxismu-leninismu. Lehar váhal. Mám si ji udělat v Praze, což předpisy připouštěly, anebo to zkusit tady. Rozhodl se pro Dubnu. Musel absolvovat sérii přednášek. Referenti přijížděli z Moskvy, někdy přednášeli i starší sovětští fyzici. Zpočátku byla tahle sezení nudná, ale postupem času se změnila v zajímavou přehlídku názorů. Jednou se kdosi zeptal, opravdu máme věřit plakátu, který tvrdí, že už naše generace bude žít v komunismu?
Lehar si na to vzpomíná velmi dobře. Přednášející odpověděl okamžitě, samozřejmě ne, a vyčetl nám, že všichni učitelé se nás snaží vychovávat jako avantgardu komunistické inteligence a proto máme dávno vědět, čemu smíme věřit. Tahle hesla jsou určena pro lid, ne pro nás. A tak jsem si doplnil mezeru ve vzdělání.
Zkoušku skládal u jednoho filozofa z Moskvy.
Měl jsem štěstí, byl to inteligent a žid, netrápil mě dějinami strany, položil mi několik jednoduchých otázek a nakonec přešel v rámci vědeckého ateismu k náboženství. Získal jsem k němu důvěru, ani nevím proč. Dokonce jsem mu opatrně řekl, že komunistická ideologie má příznaky náboženství. Dlouho jsme diskutovali na nejrůznější témata a k mému velkému údivu jsme se v mnoha případech shodli. Kdo z nás víc riskoval, nevím, zkoušku jsem udělal na výbornou a když jsem potom potvrzení o tom ukazoval ve Francii tamním komunistům, všichni mi záviděli.
Po zkoušce z fyziky se pustil do psaní samotné disertace. Experimentálních výsledků měl dost.
Avšak lidé v Praze, kteří Leharovi nepřáli, nechtěli dopustit, aby získal titul kandidáta matematicko-fyzikálních věd v Dubně. Takový titul byl tehdy vysoce prestižní. Proto mu mateřská fakulta čtvrt roku před obhajobou nařídila, aby se okamžitě vrátil domů. Na žádost, že má před obhajobou a chtěl by do ní zůstat, odpověděla fakulta striktním telegramem. Ne.
Mladý fyzik se šel radit s nadřízenými, s vedoucím československé skupiny a zástupcem ředitele laboratoře neutronové fyziky Janem Urbancem a se zástupcem generálního ředitele spojeného ústavu Ivanem Úlehlou. Oba mu radili totéž. Zůstaň v Dubně. Nám nebude vadit, když tě fakulta propustí. Na tvém postavení tady se nic nezmění.
Poslechl a 3. července 1966 disertaci obhájil. Tento diplom považuje za nejdůležitější ze všech.
Na jaře 1968 napsal Lehar do tří ústavů na západě žádost o stáž. Odpověděl mu Ludwig van Rossum ze Saclay u Paříže, že by mohl v říjnu nastoupit.
V úterý večer 20. srpna přijeli manželé Leharovi starým Moskvičem do rumunské Mamáje. Chtěli tam oslavit desetileté výročí svého seznámení. Počítali s tím, že odtud zamíří rovnou do Vídně na mezinárodní konferenci o elementárních částicích. Ve středu ráno se dozvěděli, že v noci republiku přepadly armády Varšavské smlouvy. Bylo pokoupání.
Po několika dnech zamířili do Vídně. Byli rozhodnuti, že do Dubny ani domů už se nevrátí. Na konferenci potkal Lehar van Rossuma, který se svou skupinou nyní pracoval na urychlovači v Evropské organizaci pro jaderný výzkum CERN v Ženevě. Jeho budoucí šéf mu nabídl, je zbytečné, abyste se někde potuloval do října. Požádejte o švýcarské vízum a hned do CERNu za mnou přijeďte.
Švýcaři, kteří byli protisovětsky naladění, vydávali Čechoslovákům víza na počkání. Van Rossum s kolegy uvítal Lehara v CERNu s radostí. Za to vedení dvou francouzských výzkumných organizací v Paříži, státního střediska pro vědecký výzkum a komisariátu pro atomovou energii, se octla v rozpacích. Nezruší Sověti plánované experimenty na velkém urychlovači v Protvinu u Serpuchova, které mají návaznost na jejich plány, když v jedné důležité skupině účastníků pracuje fyzik, československý emigrant? Trvalo 4 měsíce, než se konečně rozhodli a Lehara zaměstnali.
Mezitím tolerantní sovětští šéfové v Dubně Leharovi na dálku vyřídili všechna povolení. Měli zájem na tom, aby pokusy, které dělal na jejich urychlovači, se mohly opakovat na mohutnějších aparaturách CERN i v Saclay. Tím by získali unikátní výsledky.
Českoslovenští kamarádi v Dubně, kteří tušili, že se už nevrátí, postupně likvidovali jeho opuštěný byt.
A totéž dělali i ostatním kolegům, kteří se ocitli z nenadání na západě. Ze 78 odborníků, kteří pracovali v Dubně, jich emigrovalo 54 a všichni se uplatnili. V říjnu 1969 zrušili československé úřady platnost všech pasů. Na žádost Dubny je Leharovým prodloužili do konce roku 1971.
Život s československými pasy byl ale pro manžele stále obtížnější, proto se rozhodli požádat o francouzské občanství.
Lehar se mohl stát Švýcarem, Američanem, Belgičanem, Kanaďanem, Němcem. Proč si vybral právě Francii? Vysvětluje.
V roce 1805 se francouzský markýz Le Hart, raněný při jedné potyčce na severní Moravě, ještě před bitvou u Slavkova, oženil s českou dívkou, která ho ošetřovala. Je o tom zápis v kronikách města Olomouce. Během dalších generací se jméno zdeformovalo. Podle zmíněné kroniky byli můj dědeček a známý operetní skladatel Franz Lehár, který se psal s dlouhým A, bratranci. Otec France Lehára byl Čech a matka Maďarka. Skladatel žil ve Vídni, v Praze a v Paříži, kde se odehrává většina jeho operet. I pro něho platilo heslo tak často vyznávané vojáky cizinecké legie. Každý má dvě vlasti, tu svou a Francii. Já to pociťuji taky tak.
Když se mladý Lehar na počátku 60. let rozhlížel po fyzice, uvědomil si, že o jedné pozoruhodné vlastnosti elementárních částic, které se říká spin a kterou objevili už v roce 1925, se toho zatím strašně málo ví. Co kdyby se na tento problém zaměřil?
Složení hmoty a jaderné síly zkoumají fyzici na urychlovačích elementárních částic, což jsou obrovská zařízení většinou kruhového tvaru, dále na kosmickém záření, které k nám přilétá, a rovněž pozorováním vzdálených nebeských objektů. Podle dnešních poznatků se hmota skládá z miniaturních částic, kterým se říká kvarky, a jejich výměnými částicemi jsou takzvané gluony.
Kvarky a gluony zatím vědci nedetekovali. Teoretici je vypočítali a potom se schování elementárních částic, jako jsou hadrony a leptony, usuzuje, jestli, jak a kde se projevují.
Franta přišel s poměrně originálním nápadem, jak výzkum spinu uskutečnit, vysvětluje profesor Zdeněk Janout z ČVUT. Byla to představa na dlouhé roky. On však za ní šel velice usilovně.
První pokusy s výzkumem spinu na urychlovači dělal Lehar v 60. letech v Dubně.
V letech 1975 až 77 se Leharovi vrátili na 2 roky z Paříže do Ženevy. František pokračoval v experimentech na tamním urychlovači. Předtím ho Francouzi jmenovali členem komise pro konstrukci a využití velice dokonalého urychlovače Saturn II v Saclay. Měl připravit vlastní pokus, na který dostal několik milionů franků.
Lehar zval na stáži do Saclay a do Švýcarska i některé kamarády z Československa. Samozřejmě nikoli pod svým jménem, ale v zastoupení mu vypomáhali Francouzi, Švýcaři i Němci. Zpravidla se to vždycky povedlo.
V roce 1982, 4 roky potom, co Františkovi zemřel otec a matka odešla do důchodu, mohla se za synem do Paříže vypravit. Přivezla jim obraz Národního divadla, aby mohli na domov lépe vzpomínat.
Na různých konferencích v CERN i v Saclay se Lehar setkával i se sovětskými kolegy.
Zpočátku se s ním stýkali tajně, ale od poloviny 70. let se s ním zdravili a debatovali. Také za ním začali přicházet jednotlivě, po večerech, aby ostatní nevěděli. Od začátku 80. let také začali sovětští fyzici Leharovi práce ve svých studiích citovat. Dokonce mu posílali dopisy.
V Saclay pracoval na svém experimentu až do roku 1995 na urychlovači Saturn II. Tehdy měl pod sebou 30 vědeckých pracovníků, nepočítaje v to technický personál.
Nejplodnější léta prožil Lehar ve Francii. Když slavil 60. v jednom oslavném článku stálo, svou prací položil základ Saclayské škole spinové fyziky.
Začátkem 70. let napsala maminka Lilian, že má na západě bratrance. Doktor Felix Paukert pracuje v Ženevě ve vysoké funkci v Mezinárodním úřadu práce. Také jeho manželka Libuše, vnučka dlouholetého ministra národní obrany a potom předsedy vlády za první republiky, je zaměstnána v OSN. Ke vzájemnému setkání došlo velice rychle a obě rodiny se zblížily.
Ovšem, Františka nezajímala jenom fyzika. S Lily jsme prošli všechny světové galerie, říká dnes. Vím, kde jaký obraz visí a když vidím reprodukci, je mi dobře u srdce.
Koncem roku 1983 si dostavili s Lilian dům na okraji Paříže nedaleko Saclay. To je domov, který už nemínili opustit.
Když nastoupil na jaře 1985 na kremelský trůn Michail Gorbačov, začali u Leharů cítit, že v Sovětském svazu přicházejí zásadní změny.
Když se v únoru 1989 vrátil František z Chicaga, zavolal si ho náměstek ředitele laboratoře Marcel Banner. Chtěl, aby ho příští měsíc doprovázel do Ústavu fyziky vysokých energií Sovětské akademie věd v Protvinu na jednání o využití gigantického urychlovače UNK, který tam právě staví.
V neděli 19. března odletěla delegace z Paříže do Moskvy. Na palubě letadla byl i francouzský občan François Lehar.
Novou atmosféru pocítil okamžitě. Rusové se neuchylovali k obvyklým komunistickým frázím, bez obtíží s ním hovořili, i když jim opakoval, že do exilu odešel kvůli okupaci Československa.
Ovšem musím přiznat, že v podvědomí mne občas napadlo, jestli se ve zdraví dostanu domů, vzpomíná Lehar. To se úplně změnilo při mé 2. návštěvě v září. Byl jsem i nadále připraven a odhodlán vést řeči proti okupaci, ale neuspěl jsem. Oni byli mnohem kategoričtější než já.
V září 1991 zamířili do Moskvy oba manželé Leharovi. V Dubně se k ním chovali jako ke vzácným hostům. Následující rok ho přemlouvali, jestli by nepřijal funkci generálního ředitele Spojeného ústavu jaderných výzkumů. Třeba, že to pociťoval jako velké zadostiučinění, odmítl. Není manažerský typ a nerad by se utopil v moři ruské byrokracie. Za to členství ve vědecké radě Spojeného ústavu v roce 1993 přijal. Může ovlivňovat tamní výzkumy.
V recenzovaných časopisech otiskl profesor Lehár 192 studie. To je vysoké číslo. Jejich kvalitu dokládá vysoká citovanost.
Nezapomíná ani na rodnou zem, jejíž občanství mu bylo vráceno. Francouzské si samozřejmě ponechal.
Zařídil, že laboratoř v Saclay darovala nukleárnímu centru matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a také kolegům z katedry fyziky fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT řadu elektronických přístrojů a množství odborné literatury.
On sám při pobytech v Praze pořádá odborné semináře, přednáší pro doktorandy a působí jako člen různých komisí a oponent vědeckých projektů, disertačních a habilitačních prací.
Za zásluhy o českou jadernou fyziku udělilo České vysoké učení technické profesoru Františku Leharovi 23. dubna 1996 titul doktor honoris causa.
V listopadu 1999 postihla Františka těžká rána. Lilian zemřela na rakovinu. Dlouho se z toho nemohl vzpamatovat. Časem však vstoupila do jeho života Libuše Paukertová, také už vdova. Vzali se v dubnu 2001.
Třeba, že ve Francii platí pravidlo, že v 65 letech musí i vědecký pracovník odejít do penze, zůstává Lehár v Saclay i nadále. Už nepracuji v laboratoři, neměřím, ale navrhuji experimenty, které se dají dělat v rusko-francouzské spolupráci. Zatím mi to ještě myslí, takže odchod do důchodu stále odkládám.